ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ምርክብን ኤርትራ ብለበዳ ኮረና ተቋሪጹ ዝነበረ በረራ ነፈርቲ ካብ ፍርቂ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ከምዚ ጅምር ኣፍሊጡም እቲ ብከፊል ዝጅምር ንግዳዊ በረራ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን ዱባይን ኣስመራን ዝግበር ምዃኑ ንሚኒስትሪ መጓዓዝያ ዝጠቐሰ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ ፀብፃብ ሊኢኹሎ።
ካብ መቐፀልታ ናይቲ ምጅማር ተቋሪፁ ዝፀንሐ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ኣብ መፋርቅ ናይዚ ሒዝና የ ዘለና ወርሒ ሚያዝያ ካብን ናብን ኣስመራ ውሱን ስሩዕ ኣህጉራዊ በረራታት ኣየር ከም ዝጅምር ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኤርትራ ሎሚ ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኣፈናዊ ምዃኑ ዝተገልፀ መደብ በረራታት ኣየር ኣብ ሶሙን ሓንሳብ ዱባይ ኣስመራ ከምኡውን ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ዝግበር በረራታት ኮይኑ በብግዜኡ እናተገምገመ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰደሉ ምዃኑን ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መግለፂ መንገዲ ኣየራትን ነፍሲ ወከፍ ተሳፋራይን ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩን መምርሒታት ሚኒስትሪ ጥዕና ከኽብሩን ዘገድድ እዩ። ብመሰረት እቲ መምርሒ መንገዲ ኣየራት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ዝተገብረ ናይ ኮቪድ-19 ምርመራ ወረቐት ምስክር ማለት ፒኣርሲ ቴስት ዝሓዘ ተሳፋራይ ጥራይ ክፅዕናን እቲ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ካብ ብሕጊ ዝተፈቅደሉ ትካል ምዃኑን ከረጋግፃ ከም ዝግባእ ተመልኪቱ ኣሎ። ካብ ወፃእ ሃገር ናብ ኤርትራ ዝመፀ ተሳፋራይ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ቅድሚ ምብጋሱ ካብ ብሕጊ ዝተፈቅደሉ ትካል ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግደድ ዝጠቐሰ ብሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ዝወፀ መምርሒ ተሳፋራይ ኣብ ኤርትራ ምስኣተወ ኣብ ማዕርፎ ነፋሪት ቅልጡፍ ምርመራታት ወይ ራፒድ ኣንቲጂን ቴስት ድሕሪ ምግባር ን7 መዓልታት ኣብ ሆቴል ከም ዝውሸብ ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ኤርትራ ናብ ወፃኢ ዝገይሽ ተሳፋራዩን ቅድሚ ምጋሹ ናይ ምርመራ ወረቐት ምስክር ወይ ፒኣርሲ ቴስት ክሕዝ ከም ዝግባእ ዘመልከተ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸቢታትን ኩሉ ወፃኢታት ብተሳፋራይ ከም ዝሽፈንን ኩሉ ካብን ናብን ዝግበር ምገሻታት ድማ ብመሰረት ሕጊ ኢሚግሬሽን ኤርትራ ከም ዝፍፀም ኣፍሊጡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።